от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на министъра на финансите Владислав Горанов, направено на 24 февруари.
Господин Горанов, готов ли сте тук утрешното гласуване и как?
Днеска съм тук, по друг въпрос. За утрешното гласуване си говорим утре.
Господин Горанов, окей ли е кондицията на коалицията ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, АБВ, буква се за 16 лева? Какво искат малките партии от големия ГЕРБ и ще им го дадете ли?
Поздрави на госпожа Беновска. Днеска темата е друга. След обед в парламента ще имам срещи с коалиционните партньори. Там приемам тези въпроси. Добре сте дошли там.
Господин Горанов, това, за което говорихте преди малко, не може ли да се нарече предстоящ данък бедствие?
Подобен данък съществува. Аз за източниците споменах, че от 2010 е установено облагане на застрахователните премии. То е включено в бюджета. Би могло да бъде насочен част от този ресурс в същия размер или в по-голям, да бъде насочен към създаването на нов механизъм за подпомагане, но подчертавам на тези български граждани, които по една или друга причина не могат сами да се погрижат за имуществото си на застрахователен принцип. Затова и те ще получават не обезщетения на база на възстановителна стойност, а на база данъчна оценка, за да не създаваме грешни стимули в икономиката и да изместваме застрахователите като пазар, защото отново подчертавам, собствеността не е задължение. То е едно от основните права, описани в Конституцията.
Тези, които могат да си го позволят.
Тези, които не могат да си го позволят. Тези, които могат...
Но не са го направили и не са боря на къщата, да кажа.
Ами, да ще имат нагледния пример, къде са сбъркали. Няма да бъдат подпомагани от държавата.
А власти казахте, че ще бъдат ограничени правомощията им. Защо?
Сега...
Подозирате ли ги в някакъв...
Не, не ги подозираме, само че сегашният закон е небалансиран от гледна точка на ролята на държавата. Трябва държавата да вземе местото си там, където солидарността го изисква. Т.е. там, където хората не могат със собствени сили да се справят. Тези, които имат възможности, имаме прекрасен застрахователен пазар, който трябва да се разширява.
Какъв е критерия, кои могат и кои не могат? Дали ще минимална заплата, какъв ще е критерия?
Имаме достатъчно надежни механизми в социалното подпомагане, разработени в годините. Нямам директен отговор къде трябва да свърши и къде трябва да почне подпомагането, но примери имаме както по отношение на енергийно подпомагане, така и различни други модели, които биха могли да бъдат използвани, в зависимост от това, в хода на дискусията по самия законопроект, къде ще спрем като решение. Но със сигурност трябва да има имуществен тест, а не всеки, който е пропуснал да се застрахова, да може да бъде обезщетяван. Около 25 милиона са на година.
Това значи, от друга да ще трябва да имате още един източник в този фонд за спомен.
Защо смятате?
25 милиона са твърде малко.
25 милиона не са твърде малко на фона на данъчните оценки на имотите, които притежават социално слаби граждани, които са претърпели по една или друга причина увреждане от природно бедствие.
Ако сега е 2%, колко може още да се вдигне? Казахте, че може да върви нагоре. Колко?
Не е обсъждано конкретно решение. Двата пункта носят 25 милиона. Оттам нататък всеки може лесно с математически апарат до 5-ти клас да направи екстраполация.
Как ще функционира фонда, кой ще го ръководи, как ще се разпределят средствата?
Не, това е важният въпрос. Важният въпрос е, и вие ги зададохте, кой ще бъде подпомаган, по какви критерии ще се определя кой ще бъде подпомаган. Управлението на фонда не е толкова важно в случая, толкова доколкото създаването на специална сметка или на специална инфраструктура за управление на тези средства не е нужно. В случая е важно по-скоро наистина кой ще взима преценка за това, кое трябва да бъде подпомаган, а размерът ще се свързва с степента на увреждане на имота, но не повече от данъчната оценка.
А кой ще взема преценка, извинете, че... Значи казахте, че ще се намалят правомощия.
Или местните комисии, или централната комисия, може би трябва да е децентрализирано толкова, доколкото неблагоприятните събития не настъпват винаги в центъра на София. Вероятно е добре като концепция да се използват местните звена, които са създадени към общините. Те и сега, когато се извършва преценка за публичната инфраструктура, имат роля в описване на щетите и в евентуалното им оценяване. възможно е те да преценяват доколко действително вреда на имуществото, а Агенцията за социално подпомагане чрез своите структури да преценява кои лица трябва да бъдат подпомагани, независимо от това дали е увредено имуществото или не. И като крайен резултат, средствата през инфраструктурата на бюджета, от централния, през бюджета на Министерството на труда и социалната политика, респективно Агенцията за социално подпомагане, която е част от този бюджет, да достигат до хората, така както и между другото и сега, но съвсем няма да го наричам безпринципно, а без оценка на социалния статус, се подпомагат лицата с помощ от 325
лева. Ще кажете, помощи еднократни ще отпаднат.
Ще отпаднат.
А кога ще бъде изготвен този законопроект или като промени ще влезе в парламента?
И фонда кога ще се открие?
Техническото решение минава след днешния ден като дискусия. Има написани текстове, не са видяли бял свят, защото чакахме днешното събитие, имахме разговори с колегите от застрахователния бранш предварително. Предполагам, че в следващите 2-3 седмици на бял свят може да излезе проект на нормативен акт, който да си мине всички легални обсъждания, така както законопроектът става закон.
Този фонд е само за социално слабите.
Този фонд?
Останалите хора, които имат възможност да застраховат имотите си, го правят на доброволен принцип. Ако не го
направят,
няма механизъм, по който те да получат някакво обезщетение.
Няма причина, няма причина, при положение, че имаме застрахователен пазар и те не са се застраховали, а имат възможности и средства да го направят, държавата да ги обезщетява. Няма щета, заради която държавата да ги обезщетява.
А Междуведомствената комисия ще продължи да съществува?
Разбира се, тя има ангажимент, Междуведомствената комисия, както винаги има, по отношение на публичната инфраструктура.
И добре, как бихте
наименованието?
Това не е най-важно. Вероятно, закона за защита при бедствия ще бъде подпомаган и правилника за прилагане на закона за социално подпомагане възможно се наложат да промени и в закона за социално подпомагане.
А голяма част от социално слабите не отговарят на изискване, примерно много от постройките им са незаконни. Няма ли голяма част от тях да останат необхватни?
Възможно е, но трябва един път завинаги в тази държава да разберем, че от неспазване на правилата не може да се черпат права. Основен принцип в правото. От противоправни действия не може да се извличат права.
Каква реакция очаквате в тези?
Каква реакция очакваме? Ще видим в хода на дебата. Ще се разбере със сигурност. Трябва да има инструментариум, който да адресира темата, че има групи хора, които поради имуществено състояние, хора с увреждане или други, които социалната система и сега е разпознала и обхванала, не могат със собствени сили да се грижат за собственото си имущество и трябва да бъдат, така да се каже, обгрижени от държавата. А тези, които имат възможност да го правят, има прекрасна застрахователна инфраструктура и модерния свят използва това решение.
А реално смятате, че може да влезе в сила това ваше предложение от до година?
Няма нужда да чакаме следващата година. Когато сме готови с законодателното решение, то може веднага да влезе в сила. Предполагам, че до лятото може да имаме един такъв законопроект, влезъл в сила. Задавате философски въпроси, концепцията я изяснихме.
Не защото в началото говорите за катастрофичен фонд, т.е. всичките участват в този фонд, съответно всеки...
Какво сме говорили, го казах днес. Какво очаквате да чуете, си е ваше решение.
А смятате ли, че държавата трябва да участва в популяризирането?
Да, държавата трябва да популяризира застраховането, вместо да го прави задължително.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на министъра на финансите Владислав Горанов, направено на 24 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.